ครับวิทยุเสียงอเมริกาหรือ VOA เริ่มต้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หลังสหรัฐประกาศสงครามเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรทำสงครามกับฝ่ายอักษะและประกาศสงครามกับญี่ปุ่นหลังถูกโจมตีในเหตุการณ์เพิร์ลฮาร์เบอร์เมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484ครับ Voice of America เริ่มออกอากาศครั้งแรกในภาษาเยอรมันและอีก4ภาคภาษาในยุโรปเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2485กระจายเสียงจากสำนักงานในนครนิวยอร์กทางฝั่งตะวันออกข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกสู่ภาคพื้นยุโรปประกาศย้ำจุดยืนการกระจายเสียงตั้งแต่วันแรกว่าไม่ว่าจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้าย Voice of America จะรายงานความจริง
This is the Voice of America calling Europe
Hier spricht die Stimme Amerikas Heute und täglich von heute an This is a voice speaking from America Daily at this time we shall speak to you about America and the war The news may be good or bad We shall tell you the truth
ครับขณะที่ภาคพื้นเอเชียหลังกองทัพญี่ปุ่นบุกโจมตีและเข้ายึดครองหลายประเทศหน่วยงานกระจายเสียงระหว่างประเทศของสหรัฐภายใต้สำนักงานข่าวสารสงครามหรือ Office of War Information ได้ตั้งสำนักงานที่นครซานฟรานซิสโกมุ่งกระจายเสียงออกอากาศในภาคภาษาต่างๆข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกสู่ภาคพื้นเอเชียบูรพาโดยมี Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศเป็นภาคภาษาแรกในฝั่งตะวันตกเมื่อวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2485ในรายงานของคุณประภัสสรอัครราษาอดีตนักกระจายเสียงระหว่างประเทศของภาคภาษาไทยที่เรียบเรียงบันทึกเสียงสัมภาษณ์ของผู้ประกาศรุ่นแรกของภาคภาษาไทยระบุว่าผู้ประกาศรุ่นแรกภาคภาษาไทยนั้นส่วนใหญ่เป็นนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาต่อในสหรัฐและเข้าร่วมกระบวนการเสรีไทยโดยร่วมมือกับสหรัฐในการต่อต้านญี่ปุ่นที่ยึดครองประเทศไทยและหลายประเทศในเอเชียในขณะนั้นโดยมีคุณราชันกาญจนวณิชนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ดรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นผู้ประกาศคนแรกครับ
ข่าวตอนนั้นมีแต่ข่าวร้ายเท่านั้นครับวันแรกเท่าที่ผมจำได้นะสิงคโปร์กำลังพร้อมที่จะยอมจำนนนะฮะแล้วในฟิลิปปินส์เนี่ยทหารอเมริกันก็ถอยออกจากกรุงมะนิลานะครับทำหน้าเป็นข่าวใหญ่วันแรกทางด้านแปซิฟิกนะครับทางยุโรปนั้นก็ฝ่ายพันธมิตรกำลังถอยยังไม่เป็นท่า
ครับการออกอากาศในขณะนั้นผู้ประกาศจะแปลข่าวและอ่านอัดแผ่นเสียงส่งไปที่สถานีวิทยุเอกชนเพื่อออกอากาศทางคลื่นสั้นโดยจะเป็นข่าวที่ได้รับมาจากสำนักงานที่นครนิวยอร์กและกรุงวอชิงตันขณะเดียวกันนอกจากรายงานข่าวแล้วยังเปิดเพลงกระจายเสียงเพื่อให้กำลังใจและปลอบขวัญในสภาวะสงครามอีกด้วยครับ
เราใช้ Look for the silver liningFor the silver lining ของเจอโรมเคิร์นครับให้มองไปในอนาคตก็ยังมีของดีอยู่ข้างหน้าอนาคตถึงจะดีกว่า
Look for the silver lining Whene'er a cloud appears in the sky
ครับบันทึกในรายงานเกี่ยวกับผู้ประกาศข่าวรุ่นแรกของ VOA ไทยของคุณประภัสสรมีความเกี่ยวข้องกับภารกิจของขบวนการเสรีไทยสายสหรัฐในหลายๆด้านโดยเฉพาะบทบาทของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐณกรุงวอชิงตันที่ประกาศไม่ยอมรับรู้การประกาศสงครามของรัฐบาลไทยและรวบรวมข้าราชการนักเรียนไทยในสหรัฐเข้าร่วมขบวนการเสรีไทยเพื่อต่อต้านญี่ปุ่นทุกวิถีทางโดยให้ความร่วมมือแก่สหรัฐอย่างใกล้ชิดครับคุณหญิงอัมพรมีสุขซึ่งขณะนั้นศึกษาในรัฐแมสซาชูเซตส์เป็นหนึ่งในเสรีไทยที่เข้ามาเป็นผู้ประกาศรุ่นแรกของ VOA ภาคภาษาไทยครับ
คือท่านทูตก็ติดต่อกับรัฐบาลอเมริกันบอกว่าพวกเราเนี่ยอยากจะช่วยงานสงครามนะคะแล้วท่านทูตเนี่ยเป็นคนแอดไซน์พวกเราอะให้ไปทำที่ไหน Office of War Information เขาต้องการคนไปเปิดไทยเซ็กชันนะฮะที่ซานฟรานซิสโกเขาก็ติดต่อที่ท่านทูตใช่ไหมคะท่านทูตก็จัดคนไป
ครับเช่นเดียวกับท่านผู้หญิงภูนทรัพย์นพวงศ์ณอยุธยานักเรียนไทยจากรัฐวิสคอนซินในขณะนั้นก็ได้รับการติดต่อเช่นกันครับ
หัวหน้าเสรีไทยก็คือคุณเชนีนะฮะและท่านก็ติดต่อให้ดิฉันขึ้นไปพบในฐานะที่ฉันจบจากอักษรศาสตร์จุฬามาก็ขอช่วยทางวิทยุกระจายเสียงนะฉันก็เลยลาออกจากมหาวิทยาลัยอันที่ตั้งตัวโปรแกรม PhD ไปบ้างแล้วนะก็ลาออกจากวิทยุแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ซานฟรานซิสโกจนกระทั่งสงครามเลิกไม่เสียดายหรอกที่จะต้องเสียเวลาอยู่ตั้งนานแล้วการเล่าการเรียนก็ต้องหยุดนะฮะก็สุขใจที่ได้มีโอกาสรับใช้ประเทศชาติ
ครับการทำงานของคนไทยที่เข้าร่วมกระบวนการเสรีไทยในช่วงสงครามจะดำเนินการอย่างเป็นความลับนะครับจนกระทั่งภายหลังสงครามก็พิสูจน์ชัดเจนว่าขบวนเสรีไทยทุกสายทั้งในและนอกประเทศต่างมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ประเทศไทยสามารถเจรจาต่อรองกับฝ่ายสัมพันธมิตรเพื่อให้ไทยไม่ต้องตกอยู่ในฐานะอย่างเดียวกับประเทศผู้แพ้สงครามอื่นๆครับในส่วนของผู้ประกาศข่าว VOA ในช่วงหลังสงครามหลายคนแยกย้ายกันไปเรียนต่อและกลับประเทศไทยแต่บางคนก็ยังทำงานต่อกับสำนักงานการกระจายเสียงต่างประเทศของสหรัฐที่ต่อมาย้ายสำนักงานจากฝั่งตะวันตกที่นครซานฟรานซิสโกไปสมทบที่สำนักงานฝั่งตะวันออกในนครนิวยอร์กรวมกันเป็นวิทยุกระจายเสียง Voice of America ก่อนที่จะย้ายมาตั้งสำนักงานที่กรุงวอชิงตันในปีพุทธศักราช2496ครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ